Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Манументальная скульптура чи помники сёння натуральным чынам упрыгожваюць беларускія гарады, сталі неад'емнай часткай гарадскога ландшафту. Яны ж і увекавечваюць памяць пра выбітных асобаў, становяцца сімвалямі эпохі, нацыянальнай гісторыі і культуры. Але чи ёсць яны беларускай традыцыі? Пра гэта мы гутарым з гісторыкам мастацтва, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, давайте пачнем нашу гутарку з нядаўняй важнай падзеі. У Менску нарэшце адкрылі доўгачаканы помнік Станіславу Манюшку і Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтую падзею шмат хто, асабліва людзі мастацтва, успрынялі з энтузіазмам. Аднак на адрас аўтараў помніка выказваюцца і крытычныя заўвагі. Адны здзіўленыя, што кампазітар Манюшка, які меў дрэнны зрок, у скульптуры не мае акуляраў. Тым болей, што у зафіксаванай скульптарамі момант ён хутчэй за ўсё чытае лібрэта оперы, якое напісаў Дунін Марцінкевіч. Іншыя здзіўленыя, што драматург тут не сутулы. Хтосьці кажа, што пастамент нізкі. Звяртаюць крытыкі ўвагу і на тое, што помнік не павернуты ў той бок, дзе колісь стаяў будынак гарадскога тэатру, дзе першая беларуская опера і была паказаная. А як вам?
Так само хотел бы бачить его на іншем месте, непосредно каля отеля Европы, каля консерватории, менавіта на адресном месте, где находился будинок театра, где была поставлена эта опера. Потому что территория вокруг ратуши так уже загрувашчена самыми разными поделками. Конечно, мне не подобается эта лава. У нас на лавочце сядет Горки, на лавочце сядет Пушкин, на лавочце сядет Мицкевич. Всему свой час. Перенесены с 70-х годов, это стилистика. Стыка крыху выглядае анахранічнай. Не так важна, акуляры, сутулы, няма вобраза, як на маю думку. Не прачытваецца веліч этой падзеі, першая беларуская нацыянальная опера, якая на той час была роўная, ну я не ведаю, адкрыццю інтэрнэта.
Сергей, вы сказалі, што стыль гэтага помніка перанесены з 70-х гадоў, а калі ўвогуле з'явілася ў Беларусі манументальная скульптура?
Ну, натуральна, ад эпохі готыкі. Ва ўсіх касцёлах па ўсёй Беларусі было багата розных скульптур, шыкоўныя скульптуры. Культурные ансамбли, упрыгожие велизарные барочные алтары. Городни, Пинску, Буслове, Глубоким, Кривичах, Ишчелне, Михалишках, Новой Мыши, Несвежи, да богато еще где. До речи, у Несвежи сбирались старожитные скульптурные портреты Радзивиллу на их похоронях. И так само, как в костеле Святого Юрия Кремяницы, засталася шыкоўная скульптурная кампазіцыя над трунамі Мікалая і Барбары Вольскіх духу рэнесанса. У музеі старажытна-беларускага мастацтва пры нашай акадэміі навук захоўваецца на магіле са скульптурамі Паўла Сапегі і ягоных трох жонак.
З касцёламі над магілямі тут усё зразумела. А вось па-за храмамі ў беларускіх гарадах, у якія часы, у якую эпоху з'яўляюцца манументы, помники.
Вядома ж, давна были придорожные каплицы, слупы, калёны со скульптурами святых. Оцалели такие каплички в Пинску, Слоне, Маражанцы, у некоторых сядзіба багато дзе. Але тыя скульптуры, на жаль, не дайшли до нашего часу. Славутая выява на калёне у Фашчаўцы, что на Шклоўшчыне, гине просто на наших вачах. А вось паўнавартасная круглая скульптура, як самастойный объект, паўстала у нас только у российские часы. Слынный российский скульптор Василий Демут Малиновский в 1826 годе на замову апошнего графа Румянцева Сергея Петровича вырабил бронзовую копию скульптуры богини мира, что в 1806 годе створивший был сусветно вядомый итальянский скульптор Антонио Канова для особняка Румянцевых в Петербурге. До речи, теперь оригинал сберегается в Киеве. Гэтая бронзовая копия пригожила Гомельский палацовый парковый ансамбль уже после смерти своего стваральника Миколая Румянцева. Таким чином, его наступник, ну, уладальник Гомеля, ушановал память брата. Сегодня тая, фактично, одна из первых, коли не первая монументальная скульптура в Беларуси сберегается в Палацовом музее.
Сергей, а помники конкретным особам, коли з'явились в Беларуси?
Так само у Гомеле. У 1840-х годах помник Юзефу Понятовскому цар Миколай был подаровавши гомельскому можноуладцу генералу Паскевичу. Паскевич гэты помнік перанес з Варшавы і загадаў усталяваць перад сваім палацам у Гомеле. Шэдэўр выбітнага сусветна вядомага дацкага скульптара Бертэля Торвальдсена стаяла там. Скульптура была адлітая з бронзы ў 1832 годзе, але за вынікаў паўстання ў Польшчы яна не магла быць там усталявана. І толькі ў 1922 годзе быў перададзены Польшчы адпаведна рыжская дамова. Яго ўсталявалі ў двары каралеўскага палаца. Падчас варшаўскага паўстання гэты помнік быў знішчаны, але наноў адліты паводле арыгінальнай мадэлі, што ёсць у музеі Торвальдсена ў Капенгагене, і падораны дацкім урадам у Польшчы. Цяпер той панятоўскі на кані, што прастаяў перад палацам у Гомелі 90 гадоў з гакам, стаіць цяпер перад палацам прэзідэнта Польшчы.
Калі гарадскія скульптуры з'явіліся ў Менску?
14 мая 1874 года у Менску была ўрачыста адкрытая фантанная скульптура «Хлопчык з лебедзем», што было прытарнавана да пуску Менскага водаправоду з чыстай артэзіянскай вадою. Фантан стаў галоўнай славутасцю Александраўскага сквера. Хоць варта тут сказаць, што гэта быў таксама тыпавы праект 19-го стагоддзя. Яго арыгінальны ўзор быў створаны нямецкім скульптарам Тэадорам Эрнстам Калідам. Майстар атрымаў за яго нават медаль на лондонскай выставе і адразу замоў на такую ж скульптуру сад англійскай каралі. Прадпрымальныя французы адразу наладзілі вытворчасць па штампоўцы, так што ў менскага хлопчыка было пару сотняў братоў-блізнюкоў, некаторыя з якіх яшчэ і да сёння ўпрыгожваюць паркі Нямеччыны, Ангельшчыны, Польшчы. Яшчэ адным вот такім тыповым помнікам стаў помнік бюст цару Александру II. Аўтарам першая мадэлі гэтага помніка быў даволі вядомы ў свой час расійскі скульптар Мікалай Лаверецкі. Паводле яго на ўзоры былі адлітыя ў Туле слаўнасць сваімі самаварамі, некалькі дзесяткаў помнікаў. А ў Менску помнік паставілі нашмат пазней, ўжо ў 20-м стагоддзі. Імпазантны пастамент быў з чорнага граніту, сам бюст імператара быў выкананы з бронзы. Надпіс быў на помніку «Імператору Александру II благодарны граждане горада Мінска 900-й год». Вакол былі ланцугі, а па начах тут абапал помніка гарэлі два вышэйшых коўных насамрэч ліхтара. Шкада мне тых ліхтароў. І вось амаль дакладна на тым самым месцы, дзе стаяў той царскі помнік, сядзяць цяпер Манюшка з Дуніным Марцінкевічам.
А чаму Мінску помнік цару паставілі так позна? Трэба ж разумець, што ён і прастаяў нядоўга.
У нас гісторыя гэтага помніка прафесійна ніхто не займаўся, таму я магу толькі спасылацца на найноўшую працу расійскага географа і гісторыка Кірыла Сокала, даследчыка гісторыі манументу ў Расійскай імперіі. Там ён прыводзіць спасылку на тое, што наша тутэйшае сялянства зусім не ўхваляла гэткую ідэю шанавання памяці пра свайго вызваліцеля. Расійскі даследчык піша, цытую, што ў рэлігійнай беларускай глыбінцы ў 1910-х годах многія выступалі супраць масавай устаноўкі манументу Александру II, лічачы, што лепшым помнікам цара павінны стаць новы храм.
Вы хочаце сказаць, што беларусы ўвогуле не любілі ставіць помнікі выбітным асобам, не прымалі такога спосабу увекавечання людзей?
Менавіта з-за грэцкай артадаксальнай традыцыі, што катэгарычна адмаўляе скульптуру, літаральна трактуючы прыказанне Майсеева, не ставіць сабе куміраў. А паколькі носьбітам тых традыцыяў была іуніяцкая царква, што пазней да лучылі да рускай праваслаўнай царквы, то гэткае светаўспрыманне, такія прынцыпы перахоўваліся ў нас тысячу гадоў непарыўна.
Тады якім чынам услаўлялі сваіх герояў? Адно толькі храмамі?
Менавіта так. Напрыклад, капліцу манументу гонару юбілею Нікійскага сабору 325 года паставілі ў 1826 годзе пасярод юбілейнай плошчы. Гонар чаго яна і атрымала назву. Таксама была капліца ў гонар цудоўнага збавення на чыгуначнай катастрофе царскай сям'і 1888 годзе пасярод цяперашняй плошчы Мяснікова. Была і капліца манумент Александра Невскага, збудаваная ў 1869 годзе пры ўваходзе ў цяперашні Александр Александровский сквер, как раз ушанование того самого цара Александра. А я хотел бы бачить их на своих местах. Хоть натурально уже в іншым контексте и на нов пераосвеченных.
То бок, паўнавартасныя манументальныя скульптурныя помнікі пярэчылі тутэйшым традыцыям?
Выглядае, што так, калі параўнаць з Рымам, дзе такой традыцыі больш за 3000 гадоў. І не толькі традыцыям, але і здароваму цяму. З помнікамі таму цару быў сапраўдны шал. З нагоды 50-годзя касавання прыгону выраб тыпавых помнікаў Александру II адбываўся канвеерным спосабам. Іх галоўны вытворца, пецярбургскі фабрыкант Навіцкі, выпускаў дыхтоўныя, але зусім недарагія бранзаваныя бюсты на цынкавых пастаментах. Завод вырабіў некалькі тысяч такіх помнікаў. Апроч таго, помнікі Александру II выраблялі іншыя заводы і фірмы па ўсёй Расіі. Агульная колькасць тыпавых помнікаў цару, усталяваных у 900-х годах, не паддаецца наогул уліку. Іх былі насамрэч тысяч.
Як пры нашым жыцці помнікаў Леніну.
Менавіта.
А як склаўся лёс таго царскага бюста?
Паводле даследавання таго ж Кірылы Сокала, калі ўлетку 1915 году немцы і хаўруснікі пачалі магутны пераможны наступ на ўсход, расейцы ўзяліся вывозіць усё, што паспявалі, розныя скарбы, музейныя калекцыі, званы з храма, помнікі царам і генералу былі звезены з Рыгі, Вільні і Менску назад у Расію. Дзе і прапалі ў завірусе наступнай рэвалюцыі. А ў 17-м годзе Менск радасна сустрэў вестку пра лютаўскую дэмакратычную рэвалюцыю і звяржэнне тыраніі. У тым самым годзе на пастаменце з-пад бюста цару славуты менскі архітэктар і скульптар Атан Краснапольскі ўсталяваў помнік салдату-рэвалюцыянеру, ці не першы на абшарах былой імперіі, дарэчы сказаць, прысвечаных абнаўленню старога свету. Гэта была фігура жаўнера ў шынялі, у духу стылю мадэрн, з характэрнымі такімі абагульненымі геаметрызаванымі формамі. Помнік праіснаваў зусім вобмаль, бо немцы ўрэшце занялі і Менск у 18-м годзе, і гэты помнік быў разбураны. А бальшавікі, в сваю чаргу, адразу ж, як толькі атабрыліся ў Менску, зруйнавалі капліцу манумент у гонар ахвяру Першай сусветнай вайны, пастаўленую на могілках, сціплую, але элеганцкую, паводле праекта выдатнага пецярбургскага дойліда Бенуа. І з немаведамых прычынаў зруйнавалі да звання помнік ахвярам Курлоўскага расстрэлу 31 кастрычніка 5-го года. Ён стаяў проста пры ўваходзе ў колішні вакзал.
У Менску, як і ў астатній Беларусі, помнікам не надта шанцавала. Спачатку іх увогуле не хацелі ставіць, пасля пачалі ставіць, тут жа знішчаць, разбураць. І помнік Сталіну праіснаваў нядоўга. А вось з таго, што засталося, Сергей, на вашую думку, якія найбольш удалыя, каштоўныя з мастацкага гледзяшча помнікі і якія ўсё ж, будзем спадзявацца, застануцца?
Манумент перамогі, бясспрэчны шэдэвр. Помнік Якубу Колусу, Янку Купалу, помнік Тарасу Шаўчэнку. На вялікі жаль, моцна сапсавалі, да звання пашкодзілі, спрафаніравалі помнік Максіму Богдановічу, што я назваў бы лепшым на свой час, на сваім месцы. Наогул, з часам і месцам гарадской скульптуры ў Менску, на мой погляд, ну проста фатальна не шанцуе. Няўдала пастаўленыя ў нас помнікі Драздовічу, Гарэцкаму, Міцкевічу, якія выпадкова прыляпілі на тыя месцы. Тут вялікая правіна і архітэктара.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.